Ale ba, segurazki gure iragartzeko kuinak esaten duen bezala, merezi izan du, itxarotea, pizkatxo bat, egoizeko amarrak eta laurden pasatxo direnean prest du gure gaurko lehendabiziko melkarrizketa telefonoaren beste aldean Josu Larrinaga soziologoa eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea dugu. Josu, egunon, ongi etorri.
Egunon.
Bueno, duela aste bete bat, bai, gaur sortzi Iñaki Barzenarekin izan ginen gure solasaldi honetan eta aipatu zigun Sarrikoko Unibertsitatean zenbait tartean ekologistak martxan antolatutako zera jardunaldi batzuen berri eman zigun deshazkundearen inguruko jardunaldiak. Horretan momentoren batean egoteko aukera izan duzu, ez da Josu, aste azken horretan.
Bai, horrela da, aste azken arratsaldean egon nintzen eta bueno, taldeetan parte hartzen, bueno, parte hartuzeko talde bat joan ginen nolabait, ba bueno, tailer batzuk antolatzen laguntzen eta egia esan, ba bueno, eta gero ja, ba apurtzo bat debatean parte hartu genuen bebai, ezta. Ta ba, bueno, alde batetik harrituta inbeste jende zegoela eta jende gazte asko eta nolabait, bueno, seinalea konzeptu horrek edo proposamen horrek hartu duela nolabaiteko zentralidadea denbora nahazi hauetan.
Badakite zaila dela, horre biegunetan aipatu ziren zenbait eta gauza kontatze horlan labur bilduz Josu, baina zuegon zinenen momentuan ze itxura hartu zenion, nondik nora ibili zineten, zuen elkarrizketa horietan?
Bueno, horre taller horietan alde batetik egin nahi zen, ba, bueno, alde batetik proposamen zehatzak eta aletu ez da, desazkundearen inguruan, nola baitere alternatibak eta bueno, norberak egin dezakena bide horretan edo bizimoduak edo ere nolabait horren inguruko debate bat zegoen, nolabait bide politikoei buruz ere bat zegoen eztabaida, ezta, zenolako politika formalarekiko ze harremana egon behar duen, alako proposamenak egiten dituzten taldeen artean eta gero nolabait ere aliantzak eta alako kontuak, ezta. Bueno, guzti horren inguruan egon zen debatea eta gero ba hor egon ziren ba zerrelatuz frantziarra eta nolabait berarekin lotuta dago konzeptori desazkunde, ezta, izan zen lehenengotakoa edo apurtxo bate debatea piztu zuena eta gero Jaio Herrero madrildarra ekologista zen nazioneko emakume fina eta bueno, ba hoiek itxi zuten apurtxo bate debatea, ezta, baina bueno, itxi, oso zabalduta gelditu zen nire ustez eta hori batez be ikusita zenbait jende diferente eta ba, batu da nolabait horretara, ezta, gero badaude ere argien artean irun batzuk, baina bueno, nolabait hori izango litzateke panorama.
Beraz, azkunde konzepto, hain arte erabili izan duen konzepto horri frente egiteko, nolabait, edo horre parean eta dagoena desazkundearena. Desazkundea esaten dugunean, Josu, oro har zer ulertu behar dugu?
Bai, ba, hori ez da, orain dela, ja, igual eta urte edo gehiago nolabait zergelatu txasizela honi buruz hitz egiten, eta orduan planteamentu hori zen, ez da, apurtxo bat bera ekonomiaren mundutik dator eta egiten zuten planteamentu zen, ba, oso nolabait simplea da, ezta, ba, hau da, baliabide mugatuak, bukagarriak dituen planeta batean, ezin da ekonomia oinarritu etengabeko azkundean, ezta, ze azken finean horrek esan edu momentu batetan mugara helduko dela, eta azken urteotako ekonomia, kapitalismo oro har, baina batez be azken urte, azken 20 urte edo 30 urte hauetan hartu duen moldea, ba horrek ekartzen zuen beraekin, ezta, hemen importantea da azkundea eta azkunda eta ekonomia beti hasi behar da, gehiago produzitu behar da, horretarako baliabideak zautu behar dira, eta hori da nolabait herrialde guztiek egin behar duten bidea, eta hori garapena, aurrera bidea, eta alako kontzeptuak, ezta, eta nolabait desazkundetik izaten zen hori, horrek joko du planetako mugen kontra, eta orduan egin behar den bidea izuzen ere da bestea, desazkundearena, ezta, gero eta baliabide gutxiago konsumitzen saiatzea, gero eta gure konsumori murriztea, eta nolabait dauden muga fizikoekin ba, alderatu eta moldatu, ez da. Eta, bueno, hori izan da nolabait diskursoa oso lotuta bai, alde batetik ekologismoaren kezkekin, eta beste alde batetik bebai, ba, hirugarren mundua deituriko horrekiko elkartasuna eta manejatzen duten taldeekin, ezta? Ze azken finean leku askotan edo ekonomiaren arlo ofizialetan saldu izan dena da hori. Ba, bueno, herrialde guztiek egin behar duten bidea da mendebaldean ikusi duguna, ezta? Baina aspalditik ikusia zen hain zuzen ere mendebaldearen bidea egingarria zela hain zuzen ere nolabait beste herrialde hoien kontura egiten zelako, ezta? Eta bertako baliabideak ere zautuz eta aprobetxatuz. Eta, bueno, aspaldiko liburu batean honek Latutxe deitu zuen naufragoen planeta, ba, Afrika eta alako lekuetan gertatu dena, ezta? Eta esaten zuen, bueno, hor dauden bidai honetako naufragoak itxasuntzitik kanpo gelditu direnak, baina horiek ere jakin izan dute nola bizi edo nola bizi modua aurrera atera, kostalain kosta eta hobeago edo txartuago, eta hor ere badago nolabait eredu bat edo beste motatako garapen bat edo desazkundean oinarritutako bizi modu bat antolatzeko, ezta. Gero gertatu da denboraren poderioz eta azken urteotan iruztez eta batez be krisi ekonomiko finantziero, baina be bai elikagaiena eta energiarena den honetan, baina krisi ekonomikoa demagun ba estanda egin duenean, ba ezkerreko ba pentsalari batzuk eta nolabait deskubritu dute Zergelatutzen eta beste batzuen Tagil Berriz eta beste batzuen diskursoa eta konturatu dira nolabait horrek ematen zuela ere palanka bat gaur egungo zeran egoeran eragiteko, ba nolabait esan behar da, ezta, esker ofiziala eta argudiori gabe gelditu da azken urte hauetan eta momentu honetan oso desorientatuta dago, ezta. Eta gure inguruan, adibidez Madrid inguruan Carlos Taibo eta beste batzuk nolabait ba esker erradikaletik, baina nolabait ere esker ofizialetik, trotskismotik eta etorritako batzuk ba deskubritu dute dezazkundearen mezua eta jakin izan dute nolabait mezu hori egokitzen gaur egunko egoera, hau da. Momentu honetan jadanik nolabait konstatazio bada planetaren mugekiko talka egin dugula, ezta? Batez be energia kontuetan gero eta evidenteago da petrolioaren eta erregai fosilen zera muga gorrian gaudela, hau da, bukatzen ari direla edo hasi direla agortzen, prezioak etengabe igotzen hasi direla eta nolabait hori izango dela egoera estrukturala eta horrek ba nolabait areagotuko duela gaur egungo hori krisi orokor egoera hori, ez da, eta nolabait horregatik ere nolabait orain ja planteamendua da dezazkundea da urgentziazko bidea nolabait emergentziazko frenoak zakatzeko eta nolabait beste bide batetik apurtso bat atzera jo eta nolabait beste bide batetik saiatzen joateko, ez da, eta orduan urgentzia gehiago dauka dezazkundearen mezua, baina nolabait ere hartu du jadanik hori kutsu politiko edo nolabait hori mezuri gabe gelditu diren politika batzuen diskursoa bilakatu da bai eta hor dago kinka horretan, ezta, ikusi beharko dugu zer gertatzen den urrengo urteotan, batez be hori nolabait dezazkundearen beharra ere gero eta argiago izango delako egoera objektiboa ikusita, ezta.
Dezazkundeak dirudien ezaiozu aurpegi ugari ditu eta gai honekin lotuta egon liteke ban neurririk gabeko azkundearen kalteak frogagarriak eta izaten dira gure artean egun hauetan horre egonda ikamika polemika makinatxo batek gauza entzun izan da edabideetan kontaminazio edo kutsaduraren inguruan, batez ere Madrid eta Barcelona eta historia guzti horretan, ez?
Bai, horrela da, hori oso ejemplo argigarria da, ez da, ba, egun hauetan hori, ba, euri gutxi egin duelako gauden aroan egonda, ez da, nolabait lehorte, baina bueno, aldaketa klimatikoaren kontuei erreparatzen baldin badiegu ere, pentsatu dezakegu nolabait egoera estruktural, alako egoera estruktural batetara joan gaitezkela, ez da hori askotan gerta daitekela, edo sekulako euri jasak eta sekulako denboraleak jasotzea pasan neguan gertatu zen moduan, edo aspaldi honetan nahikotxua gertatu den moduan ere, ba oso urte zikuak eukitzera nolabait segurazki ohituratu beharko gara, ezta? Alako goraberak gero eta nabariagoak izango dira eta testu inguru orokorra segurazki izango da hori berotzearena eta zikatzearena, ezta? Gainera gauden egoera geografikoan gaudela eta Madrilen eta askozaz gehiago daudela eta Mediterraneo aldean ere nolabait ere egoera larriagoan egongo dira, ezta? Baina batez be alako egoerak ere ikusten ditugu fokalizatzen direla hiri handietan, ezta? Egun hauetan Madrilen batez be eta Barcelonan ere gertatzen ari dena da hori, euri faltan, ba kutsadura mailak disparatu direla eta batez be disparatu dira trafikoaren eraginez, ezta? Momentu honetan hiri handietan problema gehien eragiten duen faktorea segurazki trafiko, hau da, mugikortasun pribatua da, ezta? Dino, kutsadura sortzen du, espazio problema ikaragarria sortzen ditu, butxadurak sortzen ditu eta bueno, hor dago, ezta? Eta patata beroa da, baina politikariek ez diote horri eutxinai inolaz ere, ezta? Madrilen egin izan duten izan da ere, ba, medizio lekuak aldatu eta ba, horrela nola baite problematik ies egiten zaiatzeko, ezta? Baina, bueno, harrapatu dituzte eta hor egon da alako ikamika politikoa. Baina interesgarrio izan da, igual, Barcelonan egon den ikamika politikoa, hor aurreko gobernuak iniziatibako konseillari, ingurumen konseillaria eukizuen, nola baita hori eskerreko eta ekologisten mundutik etorritako Joan Herrera, eta horrek planteatu zuen Barcelona inguruko autobideetan abiadura mugatu zuen, eta abiadura mugatu zuen, hain zuzen, bueno, baita ere istripuak murrizteko, baina batez be, abiadura, parkatu, kutsadura murrizteko, ezta? Pasadan hauteskunde kampainan Kataluniako parlamenturako hauteskundetan hori nolait izan da borroka gaia, izan da debate gaia, ezta? Hauteskunde kampainak ziuk esan zuen kenduko zuela muga hori, ez zegoela eskubiderik, ba bueno, nolait liberalen mezu hori, ezta? Nork zergatik nirik zera debekatu didate hau ala bestea edo eta, bueno, egon zen nahiko ikamika interesgarria horrekin, eta lako gaia nolai pasatu zen agenda politikoko lehenengo mailara, ezta? Eta, bueno, etorri da ziuren gobernua, eta ondino neurri hori hartu gabe zeukatela, orain mantendu behar izan dute muga, esan dute aztebete batzuetarako izango dela, baina hori, ba kutsadurak, dagoen kutsadurak demostratu duelako, ala ere, ba, bueno, ba, nola bait neurri ona zela, ez da, behintzat gauzak murrizteko edo orain daukaten problema ez areagotzeko. Baina, bueno, nolabait, desazkundearen bidean joango litzateken neurri apala-apala da, Joan Herrerak martxan ipini zuena, ez da, baina nolabait ikuste alako gaiak zelan agenda politikoaren lehenengo planora heltzen diren interesgarria da, zentsu horretan, ez da, eta nolabait lotuta dago debate honekin, baina lotuta dago ere desazkundearen aldeko mugimenduaren inguruan gaur egun ere dagoen debatearekin, hau da, zer egin behar den politika formalarekin, eta bar, ez da, bar, ez da.
Trafikoak eta berogailu sistemak sortarazten omen dute horreleko kutsadura, hiri handietako kutsadura hori, beste leku batzuetan inoiz hartu izan dira neurri, ez dakite, muturrekoak deitu edo logikoak diren, Mexikon adibidez uste dute DF-en eta debekatu egin izan zirela, egun batzuetan matrikula batzuetako kotxeak ateral ziren, urrengo egunean horiek ez eta beste batzu pai, horreleko neurriak existitu izan dira, ez?
Bai, Londresen ere zaiatu ziren hori egiten, kasu batzuetan matrikulena hori, ba, egun batzuetan sartu batzuk eta bestean hori nolain nahiko, osea, era estruktura, oda, luzerako zaiatu dira martxan jartzen, ez da, eta beste leku batzuetan hori murriztu behar izan dute zirkulazioa egun konkreto batzuetan kutsaduraren problemagatik, ez da. Ba, nolabait hor dago, claro, fondozko debatea da, ba, hori, ez da, azken finean, baldin bagaude erregai fosilen agortze eskenatoki batean. Baldin bagaude nolabait hori, ba, desazkundearen bidean politikoki interesgarria dela mugikortasun pribatua murriztea, azken finean hori hor zautzen dira baliabide asko, eta ba, alako neurriak eta alako debatea sortzea oso interesgarria da nolabait esateko, bueno, ba, orduan zer izango litzateke helburua, ba, nolabait mugikortasun pribatu hori murriztu edo debekatu behar da. Badago momentu honetan politikari formalen edo politikari profesionalen arloan partiduren bat hori alako zera, alako aldarrikapen bat pres hartzeko dagoena, ba segurazki ez dago, ezta? Baina segurazki alako debateak urren urteotan ba eman beharko dira, ezta? Eta eman beharko dira ere politikari hori instituzionalisten artean, eta nolabait hor eragin beharko dabe bai ekologisten mugimendutik edo desazkunderen aldeko mugimendutik. Oso egoera, bueno, momentu estatu espainiar mailan eta momentu interesgarrian gaude horretarako, ezta? Hori esandakoa, iniziatiba per Catalunya, hori ba nolabait hor esker batuaren eskerretara eta ekologista mugimenduekin oso lotura handia daukan partidu hori nolabait ere bada bertako ezker batua, baina ez da gauza bera be, eta gaur egun, bueno, Ezkerra Unia dagoen Estatu Espainiar mailan dagoen ba, panoraman nolabait esan daiteke erabat indarre independientea dela, ba, bueno, hori, alako neurriak hartu zituen gobernutik, eta naiz eta gero orain oposizioan egon Katalunia aldean oso partidu baloratua da eta bere liderra ere oso baloratua da, eta nolabait hiritarren artean ez dauka refusarik, naiz eta alako neurri polemikoak hartu bere bai, eta momentu honetan ari dez ere bada Estatu Espainiar mailan badirudi sortzen ari dela oso indarra hundiz edo bueno edo nahiko indarrez hauteskunde orokorretara begira ba nolabait partidu ekologista bat edo partidu berde bat aurkeztuko dela, eta nolabait aur Juantxu López Uralde Donostiarra Greenpeaceko zuzendari hoia ba horrek lideratu nahi duela kontu hori, baina oso nolabait nobia interesante daukate eurentzako hori iniziatiba per Catalunya, ezta, eta lako politikak egin dituztelako eurek babestu dituzte be bai, eta bueno, pentsatzekoa da Espainia mailan oso emaitza honak ez dituztela hartuko, baina euren asmoa da behintzat agertzea parlamentoan eta agertzea politika ekologistak eta politika berdeak sustatu nahiak pentsatzen dutelako ba jadanik PSOE-rekiko eta ez dagoela zer egiterik, ezta? Eta bueno, ikusi beharko da orduan zentsu horretan ba alako mezuek ere desazkundearena eta zenolako erakarpen daukate krisi momentu batetan ere hiritarrentzako, ezta? Mugimenduan badago bildur bat, betiko moduan ba politikariek ia hartuko duten mezu hori eta nolabait ba pervertituko duten, ezta? Batzuk ipintzen dute ere ejemploa bueno, ba garapen sustengarriarena eta bar, ezta? Baina nolabait bildur hori ere, bueno, hori ekidin ezina da, ezta? Eta nolabait ere esfera politikora agertzen badira alako proposamenak, ba hori ere onartu behar da. Aste honetan jardunaldi horiek egon eta gero, ba garako editorial batean agertu da aste honetan ere desazkundaren aldeko mezu baten, eta horrek esan nahi du ere nolabait ba Euskal Herriko identitate politiko batean edo sensibilitate politiko batean, ez da, ba mezu hori ere hartzen ari dela, eta nolabait horrek ere ukiko duela islada urrengo kanpainetan, eta sorteri baldin badago edo gauzak normal samar baldin badoaz. Orduan, bueno, horreri ere nolabait aurre egin behar zaio eta ulertu behar da. Ba bueno, ba alako mezuek ere nolabait gizartearengana heltzen direnean ere heltzen dira politikarien esferara, ezta? Eta horri ere, ba nolabait horrekin ere jakin behar da jolasten.
Ia ba horrela gertatzen den argi dagoena da eztabaida gizartean dagoela, dagoeneko sarriko egindako moduko jardunaldiak hor daude, eta denporarekin gutxi barru baten batek eta bertan zer hitz egin den hori txostenetan agertuko da eta eskuragarri egongo dira jente guztientzat. Bai, oso Larrinaga, mila esker gaurkoan gurekin egoteagaitik, ondo izan eta ongo era horrengo baten, bai.
Vale, va, horrengo arte.
Eskerrik asko.
Bai, sui, agur.